habeen wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca bisha mayna waa 17 sanadka 2023ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeennimo. idaacadda caawiya dunidana waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sicir bararka ka taagan deegaano ka tirsan Jubbaland.
Islaamka waan ugu qaalisanahay dalka korontona, waan ugu qaalisanahay biyana, waan ugu qaalisanahay diyaaraha, waan ugu qaalisanahay.
Sidoo kale waxaa jira mudan ugu doonmiya nimanka korontada iskale inay fiiriyaan dhisaynka guriga uu dhisan yahay, hadduu guriga uu yahay guri qurux badan oo isleeyahay nin lacag la adeegi kara, lacagtoo lagu badi. Taasi waan aragnay, waan ogaanay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin iyo weliba waraysi ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Puntland.
In Puntland wadahadal laga galo waxyaabaha kala duwanaanta ah oo la isku hayo, in Siciid soo fariisto, ummadda la hadlo, wax la isweydiiyo, wixii garab la isku garaabo.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idinhaynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. wadaxaajoodayaasha oo rajaynaya inay kordhiyaan heshiiska u ogolaanaya dhoofinta galleyda ee ukrain ayaa wajahaya khamiista beri ah waqtiga kama dambaysta ah ee uu ruushku u qabtay, iyada oo markabkii ugu dambeeyey ee loo ogolaaday uu ka ambabaxay ukrain arbacada maanta. ruushka ayaa ka cawday inaan la fulin heshiiskii lagu fudeynayay dhoofinta badarka iyo waxyaabaha bacriminta loo adeegsado. ruushka ayaa bishii maaj ogolaaday in muddo 6 maalmood ah lagu kordhiyo hindisaha dhoofinta badarka ee badda madow, waxaana qaramada midoobay ay ugu yeedhay qorshahaasi in suuqyada adduunka la geeyo raashinka muhiimka ah. saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in toddobaadkan ay socdaan wadahadallo lagu kordhinayo heshiiska oo ku eg wixii ka dambeeyay khamiista. dhinaca kale, militariga ukrain ayaa arbacadii meesha ka saaray walaaca laga qabo sheegashada ruushka ah ee in gantaalka hypersonic ama nooca ka dheereeya guuxa ee ruushka uu burburiyey baytariga gantaalaha patriot ee maraykanka uu siiyey ukrain intii lagu jiray duqaymo isdaba joog ah oo ka dhacay magaalada caasimada ukrain ee Kiev. deegaano ka tirsan magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan ayaa saaka laga dareemayay deganaan kadib maalmo dagaal qaraara u dhexeeya ciidamada militariga ah ee Suudaan iyo xogoga taageerada degdega ah. goobjoogayaal ku sugan deegaano ku yaala koonfurta Khartuum iyo waqooyiga magaalada Baxri ayaa sheegay in dagaalka uu yaraaday islamarkaana ay joogsadeen guuxa diyaaradaha dagaalka. dagaalka oo sii xoogaystay 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sababay burbur xoogan oo soo gaaray guryo iyo weliba goobo dadweyne iyo kuwo gaar loo leeyahay oo kuwaasi oo ku yaala qaybo badan oo ka mid a magaalada caasimada ee Khartuum, halka ay dhaceen iska horimaadyadii ugu qaraaraa ee labada dhinac dhexmara muddo dheer. dadka degan Aljineyna oo ah magaalo ku taala xuduudda uu la leeyahay Suudaan dalka Chad ayaa durba la ildaran xaalad bini aadantinimo oo aada u adag. dagaaladii ugu dambeeyey ayaa sii xumeeyey xaaladaha bini aadantinimo ee markii horeba ka taagnaa dalkaasi, gaar ahaan gobolka Darfur oo markii dadku ay waayeen cunto oo ay dadku helaan islamarkaana ay gebi ahaanba burbureen xarumaha caafimaadka iyadoo ay sii kordhayaan mawjadaha tahriibka. maxkamad rafcaan oo ku taala dalka Faransiiska ayaa arbacada maanta ah ku taageertay xukun 1 sano ah oo lagu riday madaxweynihii hore Nicolas Sarkozy oo lagu helay dembiyo la xidhiira musuqmaasuq iyo saameyn ganacsi. qareenkiisa ayaa sheegay in uu kiiska u gudbin doono maxkamadda ugu sarreysa Faransiiska, wuxuuna ku adkaystay in Sarkozy aanu wax dambi ah lahayn. madaxweynihii hore oo 86 jir ah ma aha in xabsi lagu sii hayo sida uu sheegay ilaa inta laga gaarayo xukunka kama dambaysta ah. haddii si dhab ah loo xukumo waxa uu codsan karaa inuu xabsiga ku dhammaysto gurigiisa. Sarkozy ayaa sanadkii 2022 lagu helay dembi ah inuu isku dayey in uu laaluusho garsoore si uu u helo xuk ku saabsan kiis sharci ah oo uu ku lug lahaa. waxay ahayd markii ugu horeysay taariikhda casriga ah ee Faransiiska ee madaxweynihii hore ee lagu soo eedeeyo musuqmaasuq laguna xukumo xabsi. Dabley ayaa weerartay kolonyo baabuur Mareykan ah oo maraysay gobolka Anambara ee koonfurta bari ee dalka Nigeria salaasadii shalay, sida ay sheegeen booliska iyo saraakiil Mareykan ah, kuwaas oo dadkaasi oo dilay 4 qof, 3 kalena afduubtay. Koox gooni goosad ah oo ka howlgasha gobolkaasi ayaa sanadihii dhowaa xoojisay weerarada ay halkaasi ka fulinayaan, iyaga oo inta badan deegsada xarumaha booliska iyo dowladda. Dableyda ayaa dilay 2 ka mid ah booliska iyo 2 shaqaale ah oo ka tirsanaa qunsuliyadda Mareykanka, iyagoo dab qabadsiiyey gaarigii ay saarnaayeen. Ciidamo isku dhaf ah ayaa goobta la geeyey, hase yeeshee dableyda ayay u suurta gashay in ay afduubtaan 2 sarkaal oo booliis ah iyo weliba darawal. Afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka John Kirby oo wariyeyaasha kula hadlay magaaladani Washington ayaa xaqiijiyey weerarkaasi. Sidoo kale waxaa dhacdadaasi xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Dhegeystayaal, intaasna waxay noogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa dalka ka ceyrisay 2 qof oo ajaanib ah oo ka soo jeeda qaaradda Yurub, kuwaasi oo u shaqeynaya xafiiska midowga Yurub ee Soomaaliya. Warkan ayay u horeyn baahisay warbaahinta dowladda ee Soomaaliya. Faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa 2 nin oo dowladda Soomaaliya ay shalay dalka ka ceyrisay. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ay dalka ka ceyrisay 2 nin oo u kala dhashay Jarmalka iyo Poland. 2 nin ayaa lagu kala magacaabaa Joeg Joseph Ojman iyo Ralph Bernhard Geilig. Dowladdu rasmi ahaan uma sheegin sababta raggaasi looga ceyriyay dalka, hase yeeshee baaritaan ay samaysay idaacadda VOA ayay ku ogaatay in 2 sarkaal ay u shaqeeyaan xafiiska midowga Yurub ee dhismaha kartida hay-adaha dowladda loona yaqaano EUCAP Soomaaliya. 2 nin ayaa ceyrintoodu ay la xidhiidhaa kiiska kalluumaysato dhan 36 oo ku xiran xarunta ciidamada booliska ilaalada xeebaha Soomaaliya. Maxaabiista iyo 2 dooniyood oo ay la socdeen ayaa la soo qabtay bishii Abriil iyaga oo ku sugnaa xeebaha maamul goboleedka Galmudug, waxaana loo haystaa in ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in tallaabadaasi ay qaaday kadib codsi uga yimid xeer ilaaliyaha guud ee waddanka Suleymaan Maxamed Maxamuud. VOA Soomaali waxay heshay codsiga uu xeer ilaaliyuhu u gudbiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, kaasi oo uu kaga codsanayay in 2 nin waddanka laga saaro. Codsiga xeer ilaaliyaha ayaa ku eedeeyey 2 nin in ay si qarsoodi ah sawiro uga qaadeen maxaabiis ku sugan amaba ku xidhan goob ciidan. Xeer ilaaliyaha ayaa codsigiisa ku sheegay in raggaasi ay leeyihiin xasaarad oo aan lagu dhaqaajin karin dacwad ciqaabeed ah, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in ay dowladdu dalka ka ceyriso. VOA Soomaali waxa ay la xidhiidhay xeer ilaaliyaha iyo xafiiska midowga Yurub ee Soomaaliya, labaduba kama aanay jawaabin codsigii aan u gudbinay. Dowladihii Soomaaliya soo maray ayaa xilliyo kala duwan ku celceliyey in doonyo ay leeyihiin waddamo ajaanib ah ay si sharci darro ah uga kalluumaystaan biyaha Soomaaliya. Markii ugu dambeysay bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay, ayaa dowladda Soomaaliya sheegtay in maraakiib ajaanib ah ay ku sugnaayeen aagga dhaqaalaha khaaska ah ee Soomaaliya tan iyo bishii Januari, iyaga oo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya.
Haddaba kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya ayaa dhowaan VOA waxay ka wareysatay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan, waxaana u waramay Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayadaa mas-uulka ee xuduudaha Soomaaliya, kuwa badda iyo ceelka iyo dhulka intaba, waxayna og tahay dadka waxaysan ogeyn oo maadaama waxay dowlad tahay. Waxaan mar walba u joognaa inaan runtii ogaano waxa baddayda ku dhex jiro si aan kheyraadka dalka u ilaalino. Waad ogtihiin dalkeenu keliya gudaha ama daliga kama diyaaneen ee badda radiica badda ka jiray. Saad ogtihiin dowlado badan iyo dad waxayna la garanayn ayaa muddo dheer ilaa iyo COVID-19 ka dambeeyey oo badayaana ku jiray, marka way kala duwanaayeen. waxay ahayd inaan noodsiino dadka aan raacno waa la xisaabtamayna haddii sanbadaha uu ka bixin ama aysan maaragtay isticmaalka ay ku hayaan aanan anagu wax aan bixinay oo ogolaasho ka ayaga uusan noqonin. Marka la ogolaanayo waxaa la soo ogaado ma jiraan haddii shuruud lagu ogolaa jirto. Waxaa jira noocyo qaar oo aan la ogolayn in la kalluumaysto. Waxaa jira maxay ahayd kuwa maaragtay aan ognahay xiliya ay joogaan oo la ogolyahay xiliyaa la ogolayn. shuruud badan bay leedahay qaab loo kalluumaysta jiro sharci dambe oo sameynayaana qeexayo. Marka waxay ahayd waayahan dambe aada waxaa u jiray in cabashooyin badan nooga imaato bulshada xeebaha ku nool Soomaaliyeed. Maraakiib qalaad oo tiro badanna iyadooma ay soo sheegayaan. Marka waxay ahayd inaan anagu aan aamusin oon dhaano raali kamani waxa waa in maaragtay laga baxa.
Waa kuwe wadamadan maraakiibtooda ay ku jiraan xeebaha Soomaaliya.
Waxaan wadnaa daraasad rasmi ah, waxaanu kiraysanay satellite si aan u ogaano exactly kuwa ku jiro isayiin. Haddana waxa weeye iyadoo qoraal rasmi ah ayaan soo saari doonaa markii noo dhamaato baaritaanka ku xidhan.
Waa karta, laakiin caadiyan horey waxaad u sheegi jirteen maraakiib sharci dara oo ka socota Asia, ha ugu horeyso Iran, wadamo kalena way ku jireen. Hadda ka hor Shiinaha aad baa loo dhaliyay maraakiibtiisa inay ku jiraan xeebaha Soomaaliya, Thailand, weli ma ku jiraan maraakiib wadamada ka socda xeebaha Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada arrinta warbixintooda oo ay wasaaradda siin doonaan. Dowlado badan oo Asia kadib ahaan wadamo badan oo qaarada kale oo aan Asia ahayn ay ku jiraan. Laakiin riboorka waxaan rabaa inaan u deyno waqtigiisa iyo cidda mas-uuliyaddaas ay gacanta ku haysa muddo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Golaha wakiilada ee Jubaland ayaa maalintii labaad ka dooday sicir barar baahsan oo si weyn u saameeyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, iyagoona sheegay in ay go'aano ka soo saari doonaan. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo maalintii labaad ay yeelanayaan golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland ayaa inta badan diiradda lagu saarayay xaaladaha ka jira suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo, gaar ahaana sicir bararka baahsan ee sida weyn u saameeyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, kaas oo waayadii dambe cabashadiisu ay sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambeysa. Guddiyada baarlamaanka u qaabilsan arrimaha bulshada ee guddiyada joogtada ayaa waday baaritaano la xiriira sidii xog ururin loo sameyn lahaa, islamar ahaantaana ay suuqyada kala duwan kasoo ogaadeen in sicir barar baahsan uu ka jiro suuqyada magaalada Kismaayo, kaas oo si weyn u saameeyay dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo. Xildhibaanada ayaana ka dooday qodobkaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa, iyadoona ugu horeyn ay goobta hadallo kooban ka soo jeediyeen xildhibaan Shire Cabdi Maxamed iyo sidoo kale xildhibaan Cali Xoog oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland.
Sidaanku waan ugu qaalisanahay dalka, korotadana waan ugu qaalisanahay, biyahana waan ugu qaalisanahay, diyaaradana waan ugu qaalisanahay.
Sidoo kale waxaa jira mudan ugu doomiya nimanka korotada iskale inay fiiriyaan dhisaynka guriga uu dhisan yahay. Hadduu guriga uu yahay guri qurux badan oo isleeyihiin in lacag la adeegi karo, lacagtoo lagu badiyo, taasna waan aragnay, waan ogaanay. Shirkadaha ma kala akhreebayna labada shirkadoodba. Hadduu gurigaaga qufuran yahay ood ka maqan tahay, waa lacag way kugu soconi. Dhisaynka gurigan waa la fiirinayaa, ayna waa qorsho ay sameeyeen wey. Waxaa kaloo jira mana guddoomiyo oo intaas jeeri cuntada dhacday, cuntada dhacday, cabitaanada dhacay, ee nimanka shirkadaha ama kambaniyaasha ay keenayaan. Waxaa jiro cabitaano dhacay baa jiro oo dadka laga iibiyo. Waxaa jiro raashin badda ku soo qooyay, markii magaalada la keenana jawaanada loo beddelo, la qalajiyo, way jiraan sokorta, burka, bariiska. Arrintan mudan guddoomi waa jirtaa, waa arrin caafimaad darrada bulshada qayb ka ah.
Dood dheer kadib ayaa waxa aynu si xog badan aynu uga ogaano arrimahan waxaa V O A ay wax ka weydiisay xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka, islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Jubaland.
Guddigaasaa baaritaan badan soo sameeyey, guddigaasi wuxuu xeerar la sameeyay dowlad goboleedada dalka ka jira ilaa iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ah. Kadib waxaa la soo qiimeeyay price-ka ee ka jira magaalada Kismaayo iyo dowlad goboleedada. Ya markii la isbarbardhig lagu sameeyay, waxaa jira waxyaabo fara badan oo halkan aan ku kaga duwanahay. Waxyaabahaasna waxaa ka mid ah korontada ka mid ahayd, waxaa kaloo ka mid ahaa shidaalka, waxaa kaloo ka mid ahaa biyaha iyo hadalla ku roon yahay. Marka baarlamaanka aad buu ku dooday maanta oo arbaca oo guddiga joogtada baarlamaanka oo ka arbaca uu shiro, ayaa laftee maanta shirkii kulanka baarlamaanka dooday ayaa falaqeyn badan lagu sameeyey. Falqeyn dheer kadib waxaa la go'aansaday in maanta Sabtiga aana uu baarlamaanka sii doodo, kadibna si loogu yeero sida ay qusayso sida wasaaradaha u kale.
Gabagabadii dooda waxaa soo xiray Aadan Khaliif Xaaji Yuusuf, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland, isagoona sheegay in arrimahan ay hordhigi doonaan wasaaradaha ay qusayaan si wax looga qabto cabashada la xiriirta sicir bararka baahsan ee ka jira suuqyada magaalada Kismaayo, kaasi oo si weyn u saameeyey bulshada magaalada Kismaayo.
Si kastaba ha noqoto, shubood fiican bay keeneen guddiyadu. Haddii Alla idmo guddiga joogtada ayaan iskula noqonaynaa waxyaabaha aan aada uga sarreyno gobollada kale. Haddii Alla idmo waxaan u yeeraynaa wasaaradaha ku shaqada leh, wasaaradda muxuu ahaa korontada iyo biyaha, haddii ay daawooyin iyo cunno iyo waxay yihiin wasaaradda caafimaadka. Haddii Alla idmo waa ka howlgelaynaa wixii ka soo baxana baarlamaanka ayaan kula soo noqonaynaa haddii Alla idmo. Waxaan rajaynayaa maanta intaas in uu noogu egyahay shirku. Aad baad u mahadsantihiin, waana xiranaynaa shirka waa noo xiraya.
Waayadii ugu dambeysay sicir barar baahsan ayaa si weyn uga jiray suuqyada magaalada Kismaayo, iyadana ganacsatada ay ku andacoonayaan in sicir bararka dunida oo dhan uu ka jiro kaasi oo la mid ahi kan suuqyada magaalada Kismaayo, iyadana ay dadku awoodi waayeen in ay iibsadaan cunnooyinka quutul daruuriga sicirku aad u kacsan awgeed. Taasina waxay sababtay in baarlamaanka Jubbaland uu dood dheer ka yeesho. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Xeerlaliyaha maamul goboleedka Puntland Axmed Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in la doonayo in la soo xiro mas-uuliyiin ay ku jiraan kuwa hore soo qabtay xilka wasiirka iyo sarkaal la taliya ah oo u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Amarka soo qabashada ah ayaa sabab looga dhigay xubnahaasi oo lagu eedeeyey in ay ku lug leeyihiin weerar lagu qaaday 16-kii May, kolonyo ciidan ah oo waday saraadiiq doorasho oo loo waday qaar ka mid ah deegaanada Puntland. Wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowey ka soo diray.
Xeerlaliyaha guud ee Puntland Axmed Taaraan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay hayaan waaran soo qabasho 4 xubnood taasoo ka timid maxkamadda sare ee Puntland.
Shalay oo ahayd 16-kii bisha waxaa xafiiska xeerlaliyaha guud soo gaaray taar ka waramaya dhacdadii habeen hore ka dhacday aagga airport garowey. Waxaa burcad hubaysare ku soo qaadeen weerar ciidan maraayay oo siday sanaadihii codbixiyeyaasha ee gobollada Bari iyo Sanaag iyo Gardafu, Kartaar, Highland intaa u siday. Waxyaalka waxyeelo ku gaarsiiyeen ciidankii booliska ahaa dhaawac iyo dhimasho, laba nin baa dhintay, qayb waa dhaawac. Waxay khasaare maadiya iyadana u geysteen ciidankaasi oo ay baabuurka waxyeelayeen. Ilmo yar waa la sheegaya oo baadiyaha ku dhintay, xabada ku rideen. Marka waxaasoo dhan markii booliisku baaray waxay soo ogaadeen dembiyada dhacay inay ka mas-uul ahaayeen 4 nin oo ay hogaamiyaal u ahaayeen. 4 nin waxay u soo codsadeen shalay xabiiska xeerarka ka soo codsadeen sida nidaamkeena qaanuniga ah u yahay qaybta ciqaabta. Waxay ka soo codsadeen in loo ogolaado amar qabasho. Xabiiska xeerarka wuxuu saaka qoray amar codsi amar qabasho maxkamaddu u qoray in ay asaasaysay xuquuq soo qabto sharciga la horkeeno laguna keeno dambiyada ay galeen. Waxaan ka eegnay dhanka qaanuunka dambiyada ay galeen dhammaantood 6 qodob ee lagu soo eedeeyay waa 6 qodob oo u qalma oo u eg dambiga ay dhaceen, dambiga ay galeen. Saaka maxkamaddu waa iga ogolaatay codsigii, waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah 4 eedaysanaya ee kala ah خضر عبد الرحمن وحاد فرولة سلاح الكوات حسن شراء عبد أبقال سلاح اللواط محمود ورسام فارح شدو سلاح صدحات محمد جاوع فارح ليس كاللوية قانو سلاح أفراد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنك كلا واحد ديب وشقة بلابي جرونكا ديارضها مجلة جرو اجرام محمد أبشر وشلاي حيرنا كديم شقاقوين هبين هركض عي آج جرونكا أيام أنت شقينا يوحنا كسو دقي جرونكا ديارضها ديارضك كليمت ملك الدوان. وارن كاسو قبشو إحناهن أيام أنا يحل أي سعودين وان الغوك القاضي يي عيد مكلا فديو. دولت كا مجلة دا قاسو أي ودين وحجرت كا يجنع ستضع وحنا ضد بدن أي ولاع كم وجنيان إن ورقد السوق قبشو أي دعو عضو وان وان تسعتي نوح موسى برجب VOA جروه
هذا سيدا أدمق ليسين حبناها الأمري إلا صاحب روح كمدة وزير كهور مارية بوتلاند حسن شيري أبجل فلسطين أحمد إيمان أي خدك تلفون كقول حريدي وورين وحوي دي سي سي واركو أمرك صاحب استيسا
waxaan fursadeen wa mahadsantahay warqadaas waxaan u arkaa ciid iyo qabtaahi iyo kaliya talsinimadii uu waday inay hadba meel ka tusayso taga ka aragtida duwan oo waxa qaldan uu wado war waxa aan ka wada hadal oo aan wax iska weydiino dhahaya in uu hadba dhinac ku dhufanayo marka warqad waxaan u arkaa oday wareersan oo hadba dhinac u ridayo kasoo baxday
أن وحالد كو أدينا يا ربشو أما شقاقوين شالكا دعاي مغالا دا قروي مركا لوك انتالا اك اياد كولا هايدين شقاقا داس غارهانا ديكا
ورالي شقاقا دا قروي كد عدين مسوليات دا وحالها سعيد عبدالله الديني أن أنا قمالاهاين نو قريها يغان شوقني أن عيدا إذا مدى دولة دا كان بدعا أو ميل دا قنبو سعيد ويراري ساقانا فالكا لها أنا قوح aan hadda garanayno oo siciid ku kalifay inuu ciidanka weeraran ma jirin marka dambiga iyo mashaqada xalay ee shalay garow ka dhacday mas'uuliyadeeda si Cabdullaahi Deegaale
adiga hadda aan xagee joogtaa
anigu hadda magaalada garow waan joogaa saacadaan ila halis gurigaan joogaa laakiin magaaladan joogaa
walwal intee la aga ka qabtaa in ciidamada amniga ay ku xir karaan
wallahi walaalay ciidamada amniga waxay xiraan qofkii dambiila ah haddii ciidamada amniga ay waxirayaan waxay xiri lahaayeen ninka xeer ilaaliyaha ah oo hadda warqada akhriyeeyay bay xiri lahaayeen laba jeer ba maxkamadaha dawladda Puntland korrorka ku soo eedeeyeen baarlamaanka Puntland ba wuxuu u diiday xasaanadii oo celiyay Siciid ba soo qortay oo digreeto u soo magacaabay ifa sharciyana kuma fadhiyo ma xeer ilaaliye uma aha haddii ciid xirid u baahan ay jirto ninkaasaa la xiri lahaa siciid keensaday ura keensaday lana ogaa inay isku xaafadla yihiin nin wixii la dhaho dheh yeelayana uu yahay ninkaasaa xarigiisa wax tali lahaa haddii la xirayo dambiilaa
marka ma waxaan leedahay ciidamada amniga aniga ima soo aadi karaan sifa sharci darteed mise awood ciidanaad is leedahay waa isticmaalaysa
wallahi may walaalay awood ciidan ma jirto magaalada garowaan joogaa adeenin madax aha oo dowlad ka soo shaqeeyay staff uu leeyahay staff waan wataa laakiin ciidamada dowladda ee amniga qofkii dambiila ah oo dambi gala bay xiraan magaalada cidii dambi ka gashay in la xiro ama magaalooyinka Puntland waa wax sharciga ah marka sifa sharci ah ugu soo aadaan nin ciid la yimi oo isagu dambiile ah oo xaafad ahaan u la yimi warkii ma noqonayso sifo sharci ah marka sidaasaan u leeyahay
marka laga soo tago istaagtaagan iyo xabada ma aragtay magaalada dhexdeeda in rasaas la isku weydaarsado maxaa xal ah ma aha dhaqankaas dhaqan Puntland lagu yaqaan ama garow lagu yaqaan maxaa isleedihiin arintan waa lagu xalin karaa
walaalay waa runta wixii lagu xalin lahaa waa sheegnay madashii maalintii dhaweyd iyo siyaasiyiintii habeenkii dhaweyd si garaacid bay qabteen qodobay soo saareen qodobadaas aanu ka mid ahayn waxaanu aragnaa arrinta Puntland Siciid alaabta uu qabajeexinayo sanduuqyada uu qabajeexinayo oo laamiga aan mari karin oo dhuumashada uu ku wado oo hadda meel kala dusayo inaysan sifo sharciya ahayn inaysan sifo sharciya hadhow soo bixi doonin
in Puntland een wada hadal laga galo waxyaabaha kala duwanaanta oo la isku hayo in Ciid soo fariisto umada la hadlo wax la is weydiiyo wixii een gara la isku garaabo aragtida aan qabna aragtidaas way farsiinay
een waxa la ku eedeynayaa inaad xamar ku xirantihiin oo dawladda federaalka ah aad ka amar qaadanaysaan eedeyntaas ay idin soo jeediyeen maamulka Puntland
walaalayaa anagu jagooyin ma hayno dawladda federaalka ahna waa dawladdii Soomaaliya ee federaalka weeye iyaduna amarnama soo siiso oo amarnama siiso oo demand ay amar nagu siiso mabaliin oo niman shac een siyaasiina oo waxaan nahay Soomaaliya een ciid iyo talaxmadiisa iyo waxa uu wado siduu sharci uga dhigi lahaa buu dadka ku qaldayaa wuxuu leeyahay nimanka dawladda Soomaaliya baa ka dambaysa marka annaga iyo dawladda Soomaaliya wax xiriira oo aragtida Puntland aan ka qabno oo aan sheegayno iyaga iyo beesha caalamkaba u sheegayno aan ka qabno aan ahayn oo naga dhexeeya ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa wasiir fure maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgal oo khadka telefoonka ugu rimay Falastiin Axmed Iiman halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA kadib dulgariirkii bishii February ka dhacay dalka Turkiga waxaa la saadaalinayay in taageerada madaxweynaha Turkiga Tayyip Recep Erdogan ee deegaanada ay masiibadu ku habsatay ay hoos u dhacdo hase yeeshee taas beddelkeeda waxaa la sheegayaa in taageerada goobahaasi ee madaxweyne Erdogan ay ka xoogan tahay dalka intiisa kale wariye VOA-da Heather Murdoch ayaa warbixintan ka soo dirtay koonfurta Turkiga dadka ku nool koonfurta Turkiga waxay xasuustaan subaxnimadii markii guryahoodii ay bilaabeen inay gariiraan oo ay bilaabantay masiibadii dabiiciga ahayd ee ugu xumayd muddo qarni ah sida ay sheegayso dawlad Aybek oo ah hooyo uu dhulgariirku saameeyay
When the earthquake happened, everything was shaking a lot. It was throwing us from one side to the other. We got out of bed and the wardrobe fell within the distance of just one
Markii dhulgariirku dhacay, wax walba aad ayay u gariireen. Marba dhinac ayaan u dhacaynay. Sariirihii ayaanu ka soo dhacnay qalabkii guriga ayaa burburay intaa kadib waanu qararnay oo dhismayaashii ayaa dumay
dhulgariirka waxa ku dhintay in ka badan 100 kun oo qof oo ku nool Turkiga iyo Suuriya waxaana ku barakacay malaayiin qof falanqeeyayaal badan ayaa saadaaliyay masiibadan iyo dhibaatada dhaqaale ee Turkiga ee socota in ay saameyn karto codbixinta doorashada taasoo laga yaabo inay meesha ka saarto madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo xukunka hayay muddo 20 sano ah balse 17 gobol ee uu dhulgariirku saameeyay Erdogan waxa uu ka helay codad aad u sarreeya marka loo eego saamiga uu ka helay dalka oo dhan iyadoo codbixintu bilaabantay ayaa laga cabsi qabay in uu guul cad ay gaaraan mucaaradku taasoo laga yaabo inay helaan ama saameyso ay keento rabshado qaar ka mid ah codbixiyeyaasha ayaa difaacay doorashada sida Caasha oo ah codbixiye ku sugan goob codbixineed oo ku meel gaar ah
Everything in our country is fair. All elections have been fair as always. They have been so for 20 years.
Wax walba oo dalkeena ka jira waa cadaalad. Dhammaan doorashooyinku waxay u dhaceen si cadaalad ah. Sida had iyo jeer. Waxay sidaasi ahaayeen 20 sano. Wayna si ahaan doonaan.
Laakiin labada musharax ee ugu waaweyn ee isku diyaarinaya in ay isugu soo baxaan 28-ka bisha May taageerayaasha mucaaradka ayaa halkan ku sheegay inay rabaan dawlad cusub iyagoo dhaleecaynaya wax ka qabashada dhulgariirka iyo sare u kaca qiimaha cuntada iyo kirada dalka oo dhan sida uu sheegayo Cali Gokabeen oo ah goobjooge doorasho oo ku sugan xero barakac oo ballaaran
First of all, the economy should improve. Everybody should continue their lives freely.
Marka hore dhaqaaluhu waa inuu hormaraa. Qof kasta waa in noloshiisa uu ku sii wataa si xor ah. Dulmiga waa inuu dhamaadaa.
Waxa kale uu sheegay in Turkigu uu dhibaateysan yahay sababtoo ah waxa uu martigeliyaa malaayiin qaxooti ah in ka badan dalalka kale ee adduunka sida uu hadalka u dhigay. Laakiin xaradan qaxootiga ka soo qaxay Suuriya ayaa mar kale ku barakacay dhulgariirka. Qoysaska halkan jooga waxay sheegeen inay aad uga baqayaan natiijada codbixinta soo socota sababtoo ah musharaxiinta mucaaradka ayaa ballan qaaday inay si degdeg ah u musaafirin doonaan gaar ahaan qaxootiga Suuriya oo ay sheegeen in uu wali dagaal ka socdo. Waliid oo ah qaxooti Suuri ah ayaa sheegay in isaga iyo qoyskiisu ay ka carareen bambooyinka taliska Bashar iyo argagixisada Daesh ka hor dhulgariirka, welina Suuriya ammaan ma aha sida uu sheegay.
We have been here in Turkey almost 13 years. First the regime came with planes and bombs, and then came the Islamic State militants. You remember them.
Waxaan halkan joogay Turkiga ku dhawaa 13 sano. Ugu horeyn talisku waxa uu la yimid diyaarado iyo bambooyin, kadibna waxa uu la yimid dagaalyahanno ka tirsan dawladda Islaamiga. Waad xasuusan tahay. Waxay gowraceen dad barakacyaala, qofna waxay ku dilayaan sigaarka.
Inkasta oo ay kala duwan yihiin fikradaha halkan ka jira, magaalooyinka ay ka dhaceen dhulgariirada, guryo badan, alaabo qaali ah iyo naf la waayey, waxa ay yidhaahdeen way adag tahay in la dareemo wax xasuus ah oo aan murugo ahayn.
Waxaad la socoteen warbixintii wariyaha v o e da Heather Murtukul, ka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka. Waxaa idinla socodsiinaysa Maryan Maxamuud Barre.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xusa ka mid ah Xaawa Taako, Guduuda Carwo, Xaawa Cabdiyaqaar kale oo badan. Ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maryan Maxamuud Barre. Hogaamiyaha maanta martida ay ugu ah barnaamijku waxay ka soo shaqaysay gargaarka bini'aadamnimo, saxaafadda, diblomaasiyadda iyo waxbarashada. Waa hogaamiye urur siyaasadeed iyo xubin ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. Waxay ahayd haweeneyda keliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxtinimada dalka ee dhacday 15 May 2022. Waxay doorashadaas ka heshay codkeeda keliya, hase yeeshee ujeedadu waxay ahayd inay jid cusub u furto gabdhaha ka dambeeya. Waa Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan. Waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya qabatay jagada wasiirka arrimaha dibadda. Falastiin Axmed ayaa kala sheekaysatay taariikhdeeda iyo sheekada ka dambeysa sharaxaadeedii madaxtinimada Soomaaliya.
waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaan primaryga ka dhigtay Hargeysa, burcaan ka dhigtay junior high iyo middle school ka dhexe Suudaanna waxaan ka dhigtay high schoolkii, iyo waxaan ka dhigtay college loodhan jiray berigii hore, college of education ama kuliyadda tacliinta, laakiin imika la yidhahda Al-Ahfad University loo magaca loo bixiyey. Markaas tacliintayda markii dambe waxaan tegay haddana inaan maaragtay Mareykan markaan joogay aan Johns Hopkins iskuulka Saisha la yidhaahdo aan ka dhigtay iskuulka International and Advanced Studies, aan ka dhigtay masterska ka qaatay Public Policy International Relations. Kadib waatii aan wax badan oo kalaan qabtay dalkaa burburay, qaxooti baan noqday, UNTAN soo shaqeeyey iyadana muddo, Economic Commission for Africa, UN Economic Commission for Africa 3 sannadood, Department Loran Chiray Africa Center for Women oo Africa dumarkeeda laga develop kareeyo maxaka maskaxda iyo education kaba. Waxaa kale oo aan markaa waday markaa dagaalkii haddana dhacay 94-kii wabooyi ka dhacay markaa anigoo jooga baan tegay maxay ahayd toy iyo qaxooti Ingiriiska ah. Halkaas loo jooga madaxda international organization weyn oo raad la yidhaahda ka sameeyo European Union programs bixin jirta, scholarships baan bixin jiray iyo dadkana waa caawin jiray. Halkaa loo jooga jaamacadda Hargeysaan ku fakaray, University of Hargeysaan sameeyey, dad badan oo kaloo dee igala soo shaqeeyay caawinay wasila ka fikrada iyo dhaqaalaha hore iyo orobka iyo isku dubaridistaanaa lahaa. Taas markaan dambeeyey كدب وحان حتى نسمي راد تي في انترناشنال وراد تي في ويناي يونيفرسال حيا كوري هذا وقت تيس كي بعد بدنا انتبه بدنا وضعنا وإلى كنا كوري مركي تقال لدى سنايت فورت وقوي غاية غانا أكو بربرنسة الردو دي
مركا غورماد باللاو دي ان سياسة دا غورماد اللحات
كل سياسة دا بابا كسو كري حسبي قوري و SNS لأورن شري أباهي بابا استبلش كري SNS نغن شري مركي دنبه مركا ورطو إلا مركا يرا سياسة دا كسو دح شري سفارة دا مركا أباهي سفارة دي قاهرة وقوه رسان نغو يريان ومعركتي شقدي ورويسي كالاي سياسة دي دبلوماسي قنو ويسكو دح شرانو درين كمال حتى دبلومات أما نقطة بس نال دبلومات الدبلومات ودنية سيادة أكو كتشتا هذه الشارة دل كاقا الدفاع عسا أما عدد الجرم سالسا مركا درين كاس بيقي كل كتشري سياسة دي وحان قالي سر رسمي مركي محايا حيطوي نصومان الله كسمي حزبك NDP هذا المقتشرة أكبتي وانقليي marka halka weeyo halkan sida tooska uga galay markii dambe waxa xisbiga soo koray xisbiyada jira oo dhan waxaanu aan aniga oo London jooga marka ayaa la iiga yeeray Muqdisho Soomaaliya marka aashaha jacayl ma ila soo hadashay xaaskii prime minister Saaid intuu xarabna role cast foreign minister by the way intaana noqon ka dawladdi Sheikh Sharif hatta way la soo xiriireen oo ibni lorenz la yiraahdo iyo nin cali to florentina ii soo wacay oo ii yeeray uu yiri Sheikh Sharif dawladdiisa waxa rabnaa foreign minister noqoto laakiin ta samayn yeelin sababo ay khaasaha awgeed laakiin aashay iyo saacid waa ka yeelay sidaas foreign minister iyo deputy prime minister ku noqday markaas waxa ka dambeeyay oo taariikh
and hadda waxaad ah tahay iyo xilliban baarlamaanka horena waa isku jirtay aan wali dumarka hadda marka fiirso siyaasadda ama xilalka aad soo qabatay qaybtoodii maxayd maxadii aan helin samaxay tahay sababta aanay dumarku wali qaybtoodu u helin
wallahi falastiin ay waxaan moodaa dumarku inay dhinac aktif waa ka yihiin horta dumar Soomaaliland dumar laantood meelba ma gaareyso waayo waqtigii la burburay dumar umba qoyskii faamilkii cudur bisku ayu shaqeynayo breadwinner saaragu dagaal umba ku jireen laakiin xagga inay 100% isku kalsoonaadaan inay leadership raadsadaan oo halka ugu sareysa higsadaan oo sidii anigu masalan markii aan madaxweynaha soo sharaxay xisbigayga halkan 2014 kiiba ka sameeyay inta waa soo waday laakiin xisbiyadeena si daran ma ogolaanin kasto campaign aan caadi ahayn u galeen xisbiyada la ogolaado oo marka aan maaragtay ilaa aan madaxweynaha soo tagay markii ugu dambeysay imika waxaan faadinayaa inaan arko haweenku yes NGO-yay leeyihiin dumarka maaragtay funding ugu sameeyay soo kor u qaadistooda xagga siyaasadda ee kobcinta maskaxda iyo siyaasadda hasee sheegadana markay afarka ruufiyaala tugu yimaadaan kalsooni ma jirto mise aniga waxaan ahaa qofka kaliya dumar ee 93 qof oo rag ah 83 rag ah tartantay haddana hal cod oo dumar ba helin marka waxa weeye ay waxaan u maleynayaa dumarka meesha ku jira waa farabadnaayeen waxaan u maleynayaa inay tahay xagga dumarka ka socota yaan cid kale la eedeyn dumarku waa inay kalsooni helaan yes waa lead garan karaa waa hoggaamin karaa waana taageeri karaa gabadha inay soo baxdo marka xagga weeye dumarku aad waxaan uga shaqeyn kootada laakiin kootada waxaa ka quwad badan toob dumar kaliya haday ku jiraan inay ku kursooyin isku kursooyanaadaan oo yiraahdaan haa waa lead garan karaa waddanka ama waxaan ka qaban karaa
and waxa sheegtay in aadan xataa codka dumarka helin markii aad madaxweynnimada isku soo sharaxday dumarka si gaar ah ma ula shirtay oo ma weydiisatay inay codkooda ku siiyaan
of course si weyn baan ula hadlay kuwii todobaatanay waa ku dhowyihin hadda waa dhowr iyo konton waa la wada hadlay xataa ku organisationada la hadlay dumarka hawlahooda ka shaqeeya siyaasadda ilaa saddex organisation waa la hadlay marka waxa aan oranaya waa moogtahay dambiilayaal ma aha laakiin waa waqtigay marayaan iyo fikir kale qabaan malaa dad soo baxayaan waqtiga kullu minina waa kale way laakiin waxaan u maleynayaa future laga bixi doono haddii waxaan anigana aan qoro dadkuna qoraan laga hadlo laga doodo discussion papers laga sameeyo waay dumarku ay isugu codeen waayeen waay dumarku ay maaragtay ilaa sidoo kale waddanka iyaga gacanta ku hayaba iga preenuu say iga taqaliya iga arurti la taaxadufay iga adlo dilato ku korinay abo makooda korinay very strong way haka laakiin markii leadership iyo politics timaado way dumar ku socon dheer way watooda in laga furo
kuma waxa leedahay nidaamka afar iyo barka ah ayaa niyad jabinaya ama aan xaqoodu siinaynin gabadha
absolutely boqol kiiba boqol iyo konton haweenka 4.5 ma aha wax looguma talagalabaynaysa haweenka 4.5 reer baa ogolaaday inay gabdho keenaan 300 iyo waa 276 iyo 6 baan nahay hadda dumarku kontan iyo afar ayfeen this time inay kontan iyo afar yihiin reerihii ma keenayaan waana lagu qasbaayay oo waa dagaalamayay oo gabdhihii guddiyada ku jiray waxay ku dagaan komishinka ku jiray doorashooyinka ee la sameeyay waxay ku dagaalamayaan inay celiyaan qabiilka aan keenin gabadh hase yeeshee de waad nidaam oday dhaqameed keenay mas'uul ka yahay oday dhaqameedna gabar keeni maayo si bay leeyahay soo gashay imika oday dhaqameed ma ogola gabar soomaaliyeed inay horboodo ama siyaasad gasho nin baa daranayaa buu leeyahay dadan weligii iskuul gali nin baa daranayaa buu leeyahay marka gabdhaha damage kaasina waa mid kale oo meesha yaalla isaguna oo isaguna dib u dhigay marka waxa weeye wax kasta dumarka hata isku duubnaada ka adkaan kara
mahadsanid Fawziya Yuusuf Haaji Aadan dib ayaynu ugu laaban doonaa wareysigaas haatana daraasad uu macahadka heritage ka sameeyay doorka iyo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo shaqooyinka kale ee dawladda daraasadan ciwaankeedu yahay haweenka iyo siyaasadda oo sanadkii hore uu daabacay macahadka daraasadka heritage ayaa lagu ogaaday in guud ahaan dumarku ay ku yar yihiin dawladda daraasadu waxay sheegtay in kastoo haweenka loo ballan qaaday in 300% ay ka helaan kuraasta baarlamaanka 3 doorasho ee sanadihii 2012 2016 iyo 2022 ay haddana heleen 4.7% 24% iyo 20% sida ay u kala horeeyaan cilmi baaristan oo loo adeegsaday sahan iyo xog wareysi isku lamaan ayaa lagu qiimeeyay aragtida ay dadweynuhu ka qabaan ka qaybgalka siyaasadda haweenka iyo weliba fursadaha ay dumar ku haystaan iyo caqabadaha kor yimaada marka ay u tartamayaan matalaadda siyaasadda sida lagu sheegay daraasadaas oo ay qoreen Ladan Caafi iyo Seyna Maxamed daraasadan ayaa laga sameeyay 7 magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala sida Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho Baladweyne, Galkacyo, Garowe iyo Boosaaso. Ka qaybgalayaasha daraasadda lagu wareystay ayaa siyaabaha ugu muhiimsan ee dumarku dalkooda wax ugu tari karaan ku sheegay daryeelka qoyska oo ay qabaan 43% dadka la wareystay, nabadaynta oo ay qabaan 23% dhaqaalaha oo ay qabaan 20% iyo siyaasadda oo ay qabaan 13% dadka la wareystay. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa yiri dumarka waxa uu wanaagsan in guryahooda ay joogaan halka ay kuwa kalena aaminsanaayeen in dumarka ka qayb qaadan karaan dhaqaalaha nabadaynta iyo siyaasadda dalkooda iyaga oo ku sababeeyay in dumarku aasaaska bulshada yihiin daraasadu waxay sidoo kale sheegtay in caqabadda ugu weyn ee haysata dumarka ay ka mid yihiin dakhli la'aan dumarka oo ku yar meheradaha ay raggu ku badan yihiin sida isgaarsiinta bangiyada shirkadaha korontada daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada waxay kaloo sheegtay daraasadu in dumarka baarlamaanka ku jira aysan lahayn xafiisyo shaqaale iyo la taliyaal ka caawiya howlaha muhiimka u ah deegaanada dadkii soo doortay iyo gudashada waajibaadkooda matalaadda haweenka ee baarlamaanka ayaa hoos u dhacday dhammaan dowlad goboleedyada iyo xitaa Soomaaliland doorashooyinkii 2022 iyo 2022 ayaa lagu ogaaday warbixintaasi oo macahadka heritage uu daabacay bishii July ee sanadkii hore haddaba waa sidee mustaqbalka dumarka ee siyaasadda Soomaaliya marka la Falastiin Axmed Iimaan haynoo si aan baqaado wareysiga ay la yeelatay Fawziya Yuusuf Haaji Aadan
haddii adiga tusaale ahaan ugu dooran lahaa madaxweyne ama tartamada soo socda aad madaxweyne noqotid maxaa isleedahay dumarka Soomaaliyeed way ka faa'iidayaan madaxtinimadaada oo aanay raggii ka horreeyay ka faa'iidi
horta marka hore diyaarba uma haynaan dibu siyaasaddaas waaweyn u faadiyo marka labaad aad iyo aad waxaan u jeclay inaan arko gabar Soomaaliyeed oo madaxweyne ka aniguna uma gelin ma hubin inaan galayo ama helayo codad badan ama aan madaxweyne ka dhaqanayo laakiin waxaan rabay inaan derbiga u jabiyo gabdhaha Soomaaliyeed oo tusno yes waad qaban kartaa waad gaari kartaa halkaad doonto inaan u maaragtay u jabiyo derbiga imikana taasi meesha way u taallaa oo waxaan hubaa doorashada dambe inay gabdho badani isa soo taagi doonaan haddii su-aashaada aan u soo noqdo هدي أن هلي لها وحن هوبين لها إن كونستيوشن كشقيه إنتو ما كحقوق ده هلان إن أي بوزيشن ده إكسيكتيف كا أي بوزيشن ده بارلمان كا حزبية سوق لهاية كقصب لها إن أي نقطة بقول كي كنت الدمر إن أي نقطة بكستان كان ود عليه وبربر لحد السندات بوجرا كم ده لحد السندات صدق السندات قال بالله بوجرا دمر كشارس لما سيدين أي وحقو ودمع وهاي هاي وجرجة وعلماء كورنتيس جرجة سياسة دي ضل كنا وجري أو كله قفل نظيف في حال حمانت كيلالي دوار دواش يبقى راح ذا كيلالي روك ساسي ذلك أمام من لها دمر كنا ساسي أمام من لها يعني مركا وحقيقة فائدة لها يعني إنه وزير فربطان هلان كابينت ك إنه نص هالمقال لها إنه البرلمان كسو إنه بوزيشن ندوة وين ذلك جيدا في كتر حتى إنه دمر قبطان تاسع مركا أنه قال لها تشانس وين أو أي مارك تبستقبل كنا أي كسي بتصدر
maxaa ugu baaqaysaa dumarka ku dhageysanaya Soomaaliyeed
waxaan ugu baaqayaa dalkeenna horta maanta xaaladii ugu xumeyd boo maraya dalkeenna gacanteena kuma jiro dhalinyaradeena dhamaatay maanta dagaal wali socdaa oo dagaal qabaayil socdaa dumarka Soomaaliyeed inay seefta galka kala soo baxaan inay sidii kuwii hore dalka wax ka soo xoreeyay ay dalka dib u xoreeyaan inay ku dhiraan inay soo baxaan oo mudaharaadaan oo qeyliyaan oo nabad faadiyaan oo madaxda ay la xisaabtamaan oo la xisaabta la sameeyo mid madkaliyo mid dhaqaale oo yaani wadanka adduunka ugu corruption ka badan baynu ku magacaabanaa ilaa hadda waa sanadkii 14aad baan u malaynayaa caalamkii waa ka hadlay waana dalka ugu qanisan mar walba waa ku celceliya wadanka Afrika Malaysia bay naga qayb Congo ay naga qanisan wax kastaynu haysanaa adduunka baraf iyo kulayle iyo hanfi iyo dhibaato iyo dad baarteena China buura la koraa oo guriga laga kordhistaa iyo Yemen iyo wadankeena xataa waa sabiye badii baynu haysanaa wax kastaynu haysanaa uma baahnin bariyo uma baahnin bini aadam aynu toogsanaa meelaha kale oo ciidamadeeda dhiso ciidamadeeda wax qabto uma baahnin khubaradii hore aynu joogta haweenka in badan oo PhD yaan oo diasporada jooga oo ciidda ka badan soo gala dalka hadalka halaba salaasta soo wada qaata salaasiga waxa la yiraahdo fasax sanadka ee lagu siin karo kale ee dalka arka hadda dhalinyaradii shabaabnu waaba hadda waa waxaan maleynayaa waqtigii ay waaba sii waqtigood waaba sii gabaab sii cabsida iska daaya imaada dalkii hadib haloo dhiso diyaan cadaw inaga la wareegin dhulkan hadda dhulkan ku jira ariga dhul bad haweenka ka tacawdada ragga waa ka badan tihiin soo dhiciya dalka wax ka soo dhiciya waana qaban kartaan taasna ay tahay dumarka Soomaaliyeed sheegay ragana qabyaalad waa laga daalay waa dalka waxa burburiyay qabyo qabyaalad qaranima loo baahan yahay markan ha laga baxo dhibaatada inta gudaha ka jirta ka badan baa jeelasha caruurii Soomaaliyeed ka baxaan adduunka oo dhan jeelashay ka baxaan in badan xaq dhexe ugu jira iyaga way isdhameynaya wasiirada isku dhameeyay marka hadii ma aragtay waa dal yar oo loo talin karo 70 milyan waa very marka soo eegto small population caalamka uu eegtay jaarkeena 420 iyo maraya sawaarix cirka u diraya annagayna feer hebel baynu ku sanayna dib u noqonay marka aan kula talinayaa Soomaalida ilaahay qaniimadeenu nasiiha laga faa'iideysto mustaqbalka carruurta haloo naxo oo haloo dhiso dalka.
waxaan u mahadcelinayaa Fawziye Yuusuf Haaji Aadan waqtiga ay nasiisay ee ay kaga qayb gashay barnaamijkan. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijkan tifaftiray. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga waa Maryan Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
halkaad wiilina kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
ismiintii aynu ku soo gudubnay ayaa meelo badan looga dabaaldegay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15ka May oo ku asteysan 80 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka gobolnimo doonka ee SYL oo yuhur kacayeen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo taariikhda baal bahaa ka galay. Haddaba dhalinyarada maanta joogta maxay ka baran karaan dhalinyaradii SYL munaasabadaha maalinta lagu weyneynayna yey mas'uuliyadii ka saaran tahay inay hor kacdo ma dawladda mise dhalinyarada waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodayaa Qadar Cabdi iyo Maxamed Anshuur oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynayaa Qadar
marka uu horeeyay Xasan anigoon gudagelin dooda waxa rabaa inaan u hanbaliyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed maalintooda runtii maanta kale dhalinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhalinyarada sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo isku abaabulaya waxa anigu aan dhalinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo waliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ay u kaligood abaabulaan sida munaasabada waaweyn maanta way awoodaan dhalinyaradu haddii ay awooddooda isfiiriyaan waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhalinyarada intooda badan aanay warkahaynin taariikhdii dhalinyarada iyo halgankii ay ka soo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen inaynu maanta wadanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay
haye Anshuur
Xasan ku salaamaya waxaanu marka hore ugu hambalyeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aad qaan nagu ah kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo dowladda waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda Soomaaliya yani dowladda iyada maamusho gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed dowladda iyada ka mas-uula dhalinyarada marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu waa labo waa saf labaaf leh haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul waa samayn kartaa waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur ay rafaad ay horseedaan waa la samayn karaa marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyada ka mas-uula dowladda iyada laga rabaa inay abuurto maalintan quruxda badan dhalinyarada u horseedo inay sameeyaan inay abaabusho kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May yacni maalinta dhalinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigaana tusaayo xusayana yacni fiirinayna u horseeda inay yacni wax ku abuuraan ubaxyo inay yacni taariikh ku sameeyaan iyagana
Qadar maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan dhalintii SYL qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May
horta halgan baynu soo marnay maantan halgan baynu ku jirnaa horta inay ogaadaan dhalinyaradu in halganka lagu jiro oo la isku xiro dhalinyarada gobolada dhalinyarada gobolada ururadu inaga anagu kale waxyi waxa jira urur akhris baa jira akhriska quraanka ka shaqeeya dhalinyaradaas oo kale in la isku xiro laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa dhaqaale dhalinyaradu iska ururiyaan $1 iyo $3 maalin keliya waxa laga yaabaa inay ku baabiyaan laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo marka dhalinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan maanta waxaa jira barbulsho lagu kulma jira oo dhalinyaradu ay ku wada xiriiraan waqti xaadirkan ba wax xiriiraan laakiin waxa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo sidan aan samayno taasaa ka maqan anu waxaan aaminsanay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintan ay weynaato imanayso gobolada Soomaaliyeed inay ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaan taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhalinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud dhalinyarada waxa la gudboon maanta waxa yaala waxyaaba badan barkaxya barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin wax in wax la baro runtii dhalinyaradu waxa u banaan in booska inay buuxiyaan
Anshuur waad maqlaysaa dooda Qadar adiga maxaad ku diidan tahay in dhalinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan
waxaan dareemi karnaa haddirtaan markaan fiirino dooda Qadar oo kale wuxuu leeyahay dhalinyaradu way iyaga sababushaa yani marka ay iyaga sababusho in marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan markay dowladda abaabusho marka aan wax raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeed abaabulida المرأة سنوية ستقدر أقول له دولة إما قطعين وينيس أجاسمان حرق سنهاي إن دولة دي سميسو فيشن إي أركتي وسميسو طنير دي وين تستع مارين تاسقيمي دي وين سميسها يعني حتى الإبن إني أكثر بن سيجد بحسو ووح لقو قدش قرينا إني إيدا بحسو إني أدنى سكو كانتو إني أستان وسميسو إني تستع يعني أهمية دي مانتو كلا إلا ده
بقى إشتيال إنتا هاي نوجوك تو حبين تدود دقاضان إي مانتا oo ay gala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Anshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Markana aynu ku wadanasanno mid ka mid ah heesaha fannaanka Cumar Dhuule. Heeskaasi uu nagu luqayn fanaanka laa u xarstay Cumar Dhuule ayaa ku soo gabagabeeyay baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington idinla saasiyay nabadgelyo.